Әуе толқында Азаттық радиосы, армысыздар ағайын, бүгін күні жексенбі, желтоқсанның 10-ы. Өткен 7 күнді қорытындылайтын аптаның саптағы бағдарламасы мен микрофон алдында бүгінгі модератор мен Мәншүк Асаута. Енді алда сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып шықсам. Худзинтауы Астанаға газ құбырын ашуға келді. Назарбаевтың бір ауыз сөзі қазақ белсенділерін Қытай консулдығының алдынан бірақ шығарды. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Амангелді Шабдарбаев қызметінен босатылып, Қазақстан президентінің кеңесшісі болып тағайындалды. Жәкішевтің ісі сотқа жолданды. Ал дәл халықаралық адам құқығын қорғау күні облыстық сот Жовтестің ісі бойынша шағымды қанағаттандырмады. Неке ардақты ағайын, алда осы жөнінде басқа тақырыптарға кеңірек тоқталатын боламыз. Сағатымыздың басында әдеттегідей соңғы жаңалықтар, онымен өздеріңізді әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы таныстырады.
Азаттық толқынында соңғы жаңалықтар мен Сұлтанхан Аққұлұлы. Жексенбі күні Қазақстан, Қытай және Өзбекстан президенттері жұмыс сапарымен Түркменстанға келеді. Дүйсенбі күні Нұрсұлтан Назарбаев, Ху Цзиньтао және Ислам Кәрімов жылына Қытайға 40 миллиард текше метр көгілдір отын тасымалдайтын Түркменстан, Өзбекстан, Қазақстан, Қытай газ құбырын іске қосу салтанатына қатысады. Ал жексенбі күні аталған үш мемлекеттің басшылары Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедовпен келіссөз өткізіп, отын энергетика саласындағы ынтымақтастық мәселелерін талқылайды. Сенбі күні Қытай премьері Ху Цзиньтао Астанада болып аталған газ құбырының бірінші тармағын іске қосу рәсіміне қатысты. Жексенбі күні Таиланд үкіметі Бангкокта ұсталған Солтүстік Кореяның қару-жарағы тиелген жүк ұшағының ұшқыштарына, төртеуі Қазақстан, бірі Беларусь азаматтарына ресми түрде айып тағуға тиіс. Тай үкіметі мәлімдегенде, қазір барлау қызметі тиелген қару-жарақтың террористік іс-әрекетке қатысы бар жоғын тексеру үстінде. Хабарға қарағанда Грузияда тіркелген Ил-76 жүк ұшағына 30 тоннаға жоқ қару-жарақ, оның ішінде зымырандар мен гранат атқыштарының реактивті оқ-дәрілері тиелген көрінеді. Әзірше ұшақтың қайда ұшып шыққаны белгісіз. Әуеге емесе Пхеньяннан ұшып шығып, Бангкокта жанармай құйып алған соң тағы да жанармай құю үшін Шри-Ланкаға аялдауға тиіс болған. Абхазия дүйсенбі күні өткен президент сайлауының ресми нәтижесі жарияланды. Оған сәйкес қазіргі президент Сергей Багапш жеңіске жетті. Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Батал Тапагуа хабарлағандай, Багапш 59% астам дауыс алды. Сайлауда Беслан Будба және Абхазияның бұрынғы вице-президенті Рауль Хаджимба оның негізгі бәсекелестері болды. Оппозицияның үміткерлері сайлау алды үгіт насихат науқанымен дауыс беру кезінде көптеген заң бұзушылыққа жол берілгенін мәлімдеді. Ақ үйдің ресми өкілі хабарлағандай, өткен сенбі күні АқШ президенті Барак Обама мен Ресей президенті Дмитрий Медведев стратегиялық ядролық қару туралы мерзімі өткен келісім бойынша келіссөзді әңгіме етті. Обама әкімшілігі өкілінің хабарлауынша келіссөз тақырыбын президенттер телефон арқылы талқылады, бірақ ол болған әңгіменің басқа жай-жапсарын хабарламады. Стратегиялық шабуылдық қаруын қысқарту туралы бұрынғы келісім 5 желтоқсан күні күшін жойды. Ақ үй мен Кремль екі жақтың да ядролық қаруын одан әрі қысқарту туралы жаңа келісімге келуге уағдаласты. Осы аптада Ақ үйдің баспасөз хатшысы Роберт Гибс мәлімдегендей, келіссөз жемісті өтіп жатыр. Жексенбі күні ағылшын премьер-министрі Гордон Браун күтпеген жерден Ауғанстанға сапармен ұшып келіп, оның барысында Ауған президенті Хамид Қарзайға жолықты. Кандагардың әуежайында Браун журналистерге ағылшын да, оның одақтастарының да тәлтірге қарсы күштерін ұлғайтуына байланысты Ауғанстандағы алдағы бірнеше ай өте маңызды болады деп мәлімдеді. Оның атап көрсетуінше, одақтастар Талибанға тойтарыс бере алатынын көрсетуге тиіс, ал Ауған үкіметі белсенді рөл атқаруға тиіс. Гордон Браун соғыс қимылдары өтіп жатқан ауданға қосымша 500 жауынгерлік ағылшын әскерін аттандырса, ақш 30 мыңнан астам қосымша әскерін жіберуге әзірленуде.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Жексенбі күні Дания полициясы сенбідегі Копенгагенде болып өткен жаппай наразылық шеруі барысында ұсталған жүздеген белсендіні босатқанын хабарлады. Ғаламдық ауа райының құбылуы проблемасы бойынша Біріккен ұлттар ұйымының конференциясы өтіп жатқан Копенгагенде сенбі күні жер шарындағы ауа райына қатысты қатаң келісім қабылдауды талап еткен бейбіт шеру болып, оған 40 мыңдай адам қатысты. Полицияның айтуынша, шеру кезінде ұсталған 968 адамның 10-ы ғана әлі босатылған жоқ. Полиция оларды шерудің соңында қалып, Копенгагеннің орталығындағы дүкендердің терезелерін қиратып, автокөліктерді төңкере бастаған кезінде ұстаған. Украинаның кәсіпқой бокс шебері Виталий Кличко сенбі күні америкалық үміткер Кевин Джонсонды жеңіп, WBC желісі бойынша әлем чемпионы атағын қорғап қалды. Кездесу Швейцарияның Берн қаласында өтіп, бүкіл жекпе-жек барысында 38 жастағы украин боксшының айқын басымдығы байқалды да, қазылар алқасы бір ауыздан жеңісті Кличкоға берді. Осылайша Виталий Кличко кәсіпқой рингте өткізген 41 жекпе-жегінің 39-ында жеңіске жетіп, ал Джонсон алғаш рет жеңілістің ащы дәмін татты. Виталийдің інісі Владимир Кличко кәсіпқой бокстың басқа 3 желісі бойынша әлем чемпионы, ал WBA желісі бойынша ағылшын Дэвид Кей әлем чемпионы болып табылады. Латын Америкасының 9 мемлекеті ортақ валютаға көшпекші. Ортақ валюта тек электрондық түрде ғана болып, Венесуэла, Куба, Никарагуа, Гондурас, Эквадор және Боливия сынды елдердің арасындағы сауда айналымында ақш долларының орнына қолданылады. Біздің Америка халықтарының Боливия альянсы деп аталатын ұйымға мүше елдердің жексенбі күні Гаванада ашылатын саммиті қарсаңында осындай мәлімдеме қабылданды. Жексенбі күні Испанияның Каталония өлкесінде осы аймақтың тәуелсіздігін мойындау туралы бейресми референдум өтеді. Оған өлкенің 700 мыңнан астам тұрғыны қатысады деп жобаланып отыр. Референдумның заңдық күші болмайды, бірақ оның ұйымдастырушылары, егер тұрғындардың басым көпшілігі Каталонияның Испаниядан бөлінуін қолдап дауыс беретін болса, онда осы өлкенің жетекші саяси партияларының ресми референдум өткізуіне негіз бола алады деп үміттенеді. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтан Ханақұлы таныстырдым.
Ардақтағы айна азаттығы радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Алдымен алда сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстыра отырсақ. Худзинтау Астанаға газ құбырын ашуға келді. Назарбаевтың бір ауыз сөзі қазақ белсенділерін Қытай консулдығының алдынан бірақ шығарды. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Амангелді Шабдарбаев қызметінен босатылып, Қазақстан президентінің кеңесшісі болып тағайындалды. Жәкішевтің ісі сотқа жолданды. Ал дәл халықаралық адам құқығын қорғау күні облыстық сот Жовтистің ісі бойынша шағымды қанағаттандырмады.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттермен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Сонымен қымбатты тыңдарман, өткен апта қазақстандықтар үшін қандай оқиғамен есте қалды? Өткен аптада Астанаға Қытай Халық Республикасының төрағасы Худзинтау ұшып келді. Ресми ақпарат бойынша Қытай төрағасы Астанаға Қазақстанның ұлттық тәуелсіздігінің 18 жылға толуы қарсаңында келуі екі ел арасындағы стратегиялық әріптестіктің зор маңызын аңғартады. Ал белгілі қытайтанушы Мұрат Әуезовтің атап көрсетуінше, Худзинтау Түркменстан, Өзбекстан, Қазақстан Қытай газ құбырының бірінші тармағын іске қосу салтанатына қатысу үшін келді және бұл Қытай танушының пікірінше газ құбыры жобасына ресми Бейжіңнің қаншалықты мән беріп отырғандығын байқатады. Айтқандай-ақ, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен Қытай төрағасы Худзинтау газ құбырын іске қосу рәсімін Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының Астанадағы кеңсесінен бейне байланыс арқылы бақылады. Одан кейін Ақордада Назарбаев пен Цинтау бастаған делегациялардың кең келіссөзі өтіп, жексенбі күні Қытай төрағасы сапармен Түркменстанға ұшып барып, дүйсенбі күні жылына 40 миллиард текше метр газ тасымалдайтын Түркменстан-Қытай газ құбырының бірінші тармағын ашу рәсіміне қатысуы тиіс. Ашхабадқа Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев та барады деген ақпарат бар. Ал қазір Қытай төрағасының Астанаға сапары төңірегінде әріптесім Жұлдыз Төлеудің хабарынан естіп білсек.
Қазақстанға осымен 5-ші рет ат басын тіреген Қытай Халық Республикасының президенті Худзинтау бұл жолы Астанаға қазан айында іске қосылған Қазақстан-Қытай магистральді газ құбырының тұсаукесер рәсіміне келді. Бұл Түркменстан-Өзбекстан Қазақстан-Қытай магистральді газ құбырының құрамдас бөлігі болып табылады. Трансұлттық газ құбырының жалпы ұзындығы 7500 шақырымды құрайды. Қазмұнайгаз ғимаратындағы салтанатты ашылу рәсімінен кейін Ақордада өткен кеңейтілген отырыста мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев біз бүгін Қазақстан мен Қытай арасындағы өзара ынтымақтастық шараларының жаңа кезеңінің куәсі болып отырмыз. Трансконтиненталдық газ құбыры Түркменстан, Қазақстан, Қытай және Каспий батыс Қазақстан мұнай құбырының ашылу рәсімінің куәсі болдық деді президент.
Мы сегодня присутствовали в важном мероприятии нового этапа развития отношений, строительства огромного трансконтинентального газопровода Түркменстан-Казахстан-Китай и нефтепровода Каспий-Западный Китай.
Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың сөзінше осы ауқымды құбыр жобалары арқылы көне Жібек жолы қалпына келіп, Шанхай ынтымақтастық ұйымына кіретін төрт мемлекет арасындағы достық пен ынтымақтастық қамтамасыз етіледі. Енді 1994 күні Түркменстанда осы жобаны іске қосу шарасы өтеді. Бұған Қытай президентімен бірге Қазақстан басшысы баратынын мәлімдеді. Екі мемлекет басшылары Ақордада сонымен қатар Бейнеу-Базой, Қызылорда-Шымкент газ құбыры жобасының қаржыландыру жөніндегі меморандумға қол қойды. Бұл Қытайға бағытталған газ құбыры жүйесін іске асырудың екінші кезеңі болып табылады. Ол батыс Қазақстанды оңтүстік өңірмен байланыстыратын болады. Бұл жоба Қазақстан президентінің айтуынша елдің оңтүстік өңірінің газға деген зәрулігін шектеп, Қытайға экспортталатын газ көлемін арттырады. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев сонымен бірге Қытай төрағасы Ху Цзинтаоға экономикалық дағдарыс кезеңінде үлкен қолдау көрсетіп, үлкен көлемде несие берген үшін рахметін айтты.
Китайская Народная Республика, вы лично оказали огромную поддержку в кризисный период для экономики нашей страны, выделив огромный кредит для развития экономики Казахстана.
Үстіміздегі жылы мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың Қытайға барған сапары барысында Қытай мемлекеті Қазақстанға 10 миллиард доллар көлемінде несие берген болатын. Ал өз кезегінде Қытай төрағасы Ху Цзинтао бұл сапарының Қытай елі үшін аса маңызды екенін айтып, мемлекет басшысы және Қазақстан халқын мемлекет тәуелсіздігінің 18 жылдығымен құттықтады. Ал екі ел үкіметі бұдан өзге үш түрлі келіссөзге қол жеткізгенін мәлімдеді. Атап айтқанда, отын энергетикалық ынтымақтастығы бойынша бас несиелік келісім аясында Атырау мұнай өңдеу зауыты мен қытайлық Синопек мұнай корпорациясы жобасы тұрғысында жеке несиелік келісімге қол қойылды. Қол қою рәсіміне Қазақстан тарапынан Самұрық-Қазына ұлттық компаниясының басқарма төрағасы Қайрат Келімбетов пен Қытай тарапынан экспорттық-импорттық банкінің президенті Ли Жогу қатысты. Мұнымен қоса қайтадан қалпына келтірілетін энергия көздерін бірлесіп игеру саласында Самұрық-Қазына қоры мен қытайлық Гуандун ядролық энергетикалық корпорациясы арасында ынтымақтастық туралы келісімге қол қойылды. Сонымен бірге Қазақстан-Қытай газ құбырының екінші учаскесінің жобалық қаржыландыру мәселесі бойынша түсіністік туралы меморандумға қол қойылды. Арнайы Азаттығы радиосы үшін Астанадан Жолдас Төлеу.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қымбатты тыңдарман, өткен аптада ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың айтқан бір ауыз сөзі қазақ белсенділерін Қытай консулдығының алдынан бірақ шығарған болатын. Бір топ қазақ белсенділері Қытайдың Алматыдағы бас консулдығының өкілдеріне петиция тапсыруға әрекеттенді. Олар 1 миллион гектар қазақ жері Қытайға жалға берілу мүмкін деген хабарға өз наразылықтарын білдіріп келген. Ендігіде шараға барып қайтқан тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызына сөз кезегін берсем.
4 желтоқсан күні бұқаралық ақпарат құралдары Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев шетелдік инвестор кеңесінің мәжілісінде Қытай Халық Республикасы соя мен рапс өсіру үшін 1 миллион гектар жерді жалға беруді сұрағаны туралы ақпарат таратқан болатын. Президенттің бұл мәлімдемесінен кейін Қытай Халық Республикасы консулдығына бірқатар партиялар мен зиялы қауым өкілдері жер беруге қарсылығын білдіріп, хат тапсыруға барған болатын. Алайда Қытай Халық Республикасының консулдығы хатты қабылдамады. Жасалаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлы бұқаралық ақпарат құралдары арқылы Қытай Халық Республикасының президенті осы хаттан хабардар болатынын мәлімдеді.
Хатты жібере алмай тұрмыз. Мұндағы қорған ұлы Қытай қорғанынан да мықты болып тұр. Біз бұл қорғанды алайық деп келген жоқ едік. Біз бұны табыс етсек дегенбіз. Енді хатты жеткізудің неше түрлі жолдары бар. Халыққа жетсе, мемлекет басшыларына жетсе, ақпарат құралдары арқылы білек деп есептейміз. Және біз бұны енді ресми түрде пошта арқылы жібереміз.
Қытай Халық Республикасының консулдығы алдына келген Азат жалпылттық демократиялық партиясының мүшесі Маржан Аспандиярова Қытайға жер бермейміз деген ұстанымынан танбайтынын айтады.
Ертең, яғни сенбі күні елімізге Қытай басшылығы Ху Цзинтао мырза келеді деп жатыр. Сондықтан біз қайтеке осы ақпарат сол кісі келгенше Қытайдың билігінің құлағына жетсе деп үмітке жеткіземіз. Біздің ұстанымымыз, біздің қабылдаған шешіміміз, біз тірі болғанда ешбір қазақтың бір жерін, бір қадам жерін ешкімге бермейміз. Осы бүгінгі келген азаматтардың позициясы осы.
Желтоқсан ақиқаты қоғамдық бірлестігінің төрағасы Бейсенғазы Сәдуұлы Қазақстанға жұмысқа келген Қытай азаматтары арасында қақтығыстар болуы мүмкін екенін жеткізді.
Жерді жалға алған соң өз азаматтарын әкелуге тырысады. Тағы да қазақтар жер жалға жұмысымен айналса білмейді дейді. Өз азаматтарын әкелуге тырысып, Қытай саны көбейіп, тағы да қазақ пен Қытайдың арасында қақтығыс болмасын деген алдын ала біз соған наразылық білдіріп кішкене дұрыс еместігін айтып жатырмын.
Қазақстанның жерін халықтың рұқсатынсыз жалға беруге президенттің құқысы жоқ екенін алға тартқан Ақын Мырзан Кенжебай бұндай қадамдардың арты қантөгіске апаратынын ескертіп отыр.
Назарбаев кетсін деп атқан жоқпыз. Бірақ ол жерді әркімге таратуға несі жоқ. Бізге сонда хабар келгеннен кейін біз соның алдын алып міне келіп тұрмыз. Онысының алдында да естіп, Индияның Пенджаб штатына жаңа жер береді екен, содан пәленбай миллион адам алып келеді екен деп естіп жатырмыз. Бұл халық шешетін нәрсе, ол президент деген. Оның барын президент жалғыз шешіп берсе неміз қалады ертең?
Қоғамдық қозғалыстар мен партиялар және зиялы қауым өкілдерінің сөзіне қарағанда, Қазақстанның Қытай Халық Республикасы республикасына бергелі отырған 1 миллион гектара жері 5 қаскелең ауданның аумағымен тең екенін айтады. Арнай азаттық радио үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Қымбат тыңдарман, еске сала кетейін, биылғы жылдың 4-ші желтоқсанында Астанада өткен шетелдік инвесторлар кеңесінің отырысында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев ауыл шаруашылық мақсатында 1 миллион қазақ жерін сұраған Қытай үкіметінің ұсынысы жайлы хабарлады. Бұл жерде әңгіме Қазақстанның оңтүстік өңірлерінде соя мен рапс дақылдарын өсіру жайында болып отыр. Ал Қытайдың Қазақстандағы елшісі Чен Гопин журналистерге өз елінің соя мен рапс өсіру үшін Қазақстаннан 1 миллион гектар жер сұрап отырған жөнінен бейхабар екенін мәлімдеді. Бұдан бөлек бұрын Қазақстанның Қытайдағы елшісі болған қоғам қайраткері Мұрат Әуезов бұл мәселеге қатысты Азаттық радиосына берген сұхбатында аталмыш хабардың қауіпті жаңалық екендігін айтты. Оның пікірінше Қытайдың қазақ жерін игеруге ұмтылуының астарында Қазақстанды отарлау қаупі жатыр.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының өткен аптаның елеулі оқиғаларына шолу жасайтын апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында бүгінгі модератор мен Мәншуға Саутай. Ендігі кезекте хабарымыздың екінші жартысында сөз болатын тақырыптарға қысқаша тоқталып шықсам. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Амангелді Шабдарбаев қызметінен босатылып, Қазақстан президентінің кеңесшісі болып тағайындалды. Жәкішевтің ісі сотқа жолданды. Ал дәл халықаралық адам құқығын қорғау күні облыстық сот Жовтистің ісі бойынша шағымды қанағаттандырмады. Сонымен қымбатты тыңдарман, өткен аптаның ең бір елеулі оқиғаларының бірі Ұлттық қауіпсіздік комитетінің басшылығының ауысуы болып табылса керек. 7 желтоқсанда Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Амангелді Шабдарбаев қызметінен босатылып, Қазақстан президентінің кеңесшісі болып тағайындалды. Ал оның орнына Алматы облысының тумасы Әділ Шаяхметов келді. Бұл қызметке Шаяхметовты тағайындауға келісім берген депутаттар оны кәсіби білікті маман ретінде сипаттайды. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы басшыларының бірі Рахат Алиев болса, президент Назарбаев мұндай қызметке қояр да адамның шыққан тегіне мән береді дегенді айтады. Тақырыпты тілшіміз Жұлдыз Төлеу тарқатып айтып берсе.
Советтік жүйеден бері арнайы қызметте жұмыс істеп келе жатқан 53 жастағы Әділ Шаяхметовті сәрсенбі күні сенат депутаттарына бұл жолы президент әкімшілігінің жетекшісі Аслан Мусин таныстырды. Әдетте мұндай тағайындауға мемлекет басшысының өз келетін. Аслан Мусин сенат депутаттарынан президент ұсынған кандидатураны қолдауын сұрады. Ал сенаторлар сөзге келмей бір ауыздан дауыс берді. Отырысты жүргізген вице-спикер Мұхамбет Көпеев Шаяхметовке президент әкімшілігі жетекшісінің үмітін ақтауды ұмытпа дей отырып, ең бастысы мемлекет қауіпсіздігін қорға деуді ұмытып кетті.
Құрметті Әділ Шаяхметұлы, елбасының өкілі Аслан Есболайұлының сенаттың сенімін ақтап, өте жауапты қызметті абыроймен атқарады деп сені білдіруге рұқсат етіңіздер сіздердің барлығыңыздың атыңыздан.
Әділ Шаяхметов өткен дүйсенбіден бері қызметінен алынған Амангелді Шабдарбаевтың орнына атқарушы төраға болып қалған. Ол осыған дейін Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төраға орынбасары қызметін атқарып келген. Енді елдің бас шекесі атанған Шаяхметов негізгі жұмысты сыртқа барлауға салатындығын айтып отыр.
Өкінішке орай шетелдің арнаулы қызметтері бізде жұмыс істеп жатыр, өкілеттіктер бар, оларға қарсы үлкен жұмыстар жасап жатырмыз. Сонымен қатар терроризм, экстремизм бұл проблема қазіргі уақытта өте күрделі. Соған байланысты Қазақстанға террористік акциялар әлі болған жоқ. Ол біздің мына бірге Ұлттық қауіпсіздік комитеті, басқа да мемлекеттік органдар бар, МВД дейміз басқа, солардың бірге істеліп жатыр. Наркотрафик, организованный преступность. Ол жағынан да үлкен жұмыстар жүріп жатыр, оның бәрі жылдың аяғында қазір өзіміздің коллегада айтылады.
Ал күшті құрылымдар арасындағы өзара жанжалдың барын жоққа шығарған Шаяхметов бірақ ішкі тәртіпті қолға алатынын айтты.
Оның бәрі мен қолданамын, оның бәрі заңды түрде жұмыс істелінеді, ешқандай жаман жағдай жоқ, бәрі орнында, елдің бәрі жұмыс істеп жатыр. Мен өзім 32 жыл органда жұмыс істеймін, оның бәрін ары қарай сапа жағынан да, қадыр жағынан да үлкен мәселелер болады.
Ал бұрынғы басшы Амангелді Шабдарбаевтың не үшін қызметінен алынғанын айтпаған Әділ Шаяхметов, енді оның жұмысы президенттің кеңесшілігімен жалғасатын болады деді журналистерге.
Шабдарбаев очень длительное время работает, мы все люди, значит, он дальше будет продолжаться в качестве советника президента свою работу.
Дегенмен Амангелді Шабдарбаевтың не үшін қызметінен алынғанын жақсы білетін арнай қызметтің ардагері мәжіліс депутаты Сәттоқпақбаев күшті құрылымдардың текетіресі басты себеп болды деп отыр. Ал Шаяхметовтың келуін жақсы құбылыс ретінде сипаттайды Сәттоқпақбаев.
Шаяхметов кәсіби маман, бұл ұлттық қауіпсіздік саласында талай жылдан бері жұмыс істеген азамат. Осы уақытқа дейін ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасының бірінші орынбасары болып қызмет етті. Қазіргі уақытта біздің елімізге әсіресе ұлттық қауіпсіздік комитетінде бұл өткір пышақ сияқты дүние. Бұл жерде кәсіби маман, шебер адам керек.
Алайда кеңестік жүйеден шыққан Әділ Шаяхметовтың арнайы қызмет жүйесіне тың реформа әкеле қоятынына сенбейді сарапшылар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Астанадан Жұлдыз Төлеу.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Өткен аптада Шабдарбаев орнынан кеткеннен кейін көп ұзамай Жәкішевтің ісі сотқа жіберілгендігі мәлім болды. Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішевтің ісі Астана қаласындағы Сарыарқа аудандық сотына жіберілген. Алайда бұл Жәкішевке қатысты істердің ішіндегі тек мемлекет қаражатын мақсатсыз жұмсады деген факті бойынша қозғалғаны ғана. Уран кеніштерінің үлестерін талан-таражға салды деген басты айып бойынша тергеу ісі әлі жалғасуда. Бірақ Жәкішевтің әйелі 39 томдық ол іспен күйеуі мен адвокаты толыққанды танысып үлгермегендігін айтады. Сондай-ақ бас прокуратура Алматылық қаржы полициясының шенеунігі Айдын Жантелеевтің өз қызметінде қалып жұмысын жалғастырып отырғанына байланысты өз ұстанымында жария еткен еді. Қазатомпром акционерлік қоғамы ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішев пен оның оққағары Талғат Қыстаубаевтың ісі Астана қаласындағы Сарыарқа аудандық сотына берілді. Бұл жөнінде желтоқсанның 10 күні Астанада Қазақстан бас прокуратурасының ресми өкілі Нұрдәулет Сүйіндіков мәлімдеді. Жәкішевке ұйымдасқан топ құрып мемлекетке ірі көлемде материалдық залал келтірді және мердігер кәсіпорын басшыларынан ірі көлемде пара алды деген айып тағылып отыр. Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішевке қылмыстық кодексінің 176-шы бабы 3 бөлігінің А, Б, Г тармақшалары бойынша және 311-шы баптың 5 бөлігі бойынша айыптаулар тағылып отыр. Атап айтқанда 2003 жылы Жәкішев Қазатомпром компаниясының Венадағы өкілдігін ашқан. Бас прокуратураның ресми өкілі Нұрдәулет Сүйіндіковтің айтуынша, өкілдіктің басшылары және жұмысшылары ретінде ұлттық компания ешқандай қатысы жоқ. Қазақстанның Австриядағы елшілік қызметкерлерін формальды түрде тіркеп, оларға жалақы беріп отырған.
2003 году при отсутствии на это служебных оснований.
Мысалы, әртүрлі кезеңде өкілдіктің директор қызметіне елшілік қызметкері Элнора Жоразованың анасы және Қазақстанның Австриядағы бұрынғы елшісі Рахат Алиевтің жанында болған Вадим Кошляктың зайыбы қағаз жүзінде тағайындалған. Осылайша Венадағы өкілдіктің ғимарат жалдау, жалақы төлеу, мүлік сатып алу сияқты түрлі шығындарына қаражат бөлу арқылы 2003 жылдың шілдесінен 2007 жылдың қыркүйегіне дейін Қазатомөнеркәсібі ұлттық компаниясының 99,763,961 теңгесі ұрланған.
Қазатомпром на общую сумму 99,763,961 теңге.
Дит бас прокуратураның ресми өкілі. Ал Жәкішевтің әйелі Жәмиля бұған қатысты Азаттық радиосына былай деген болатын.
Действительно, в Вене находится организация МАГАТЭ, она там есть. Было представительство, и это представительство было открыто не по воле Жәкішева, а оно было открыто именно по рекомендации МИДа.
Сонымен бірге Жәкішевке мердігер кәсіпорындардың басшыларынан мемлекеттік сатып алу жөніндегі конкурстарда оларды жеңімпаз деп тану үшін бірнеше рет аса ірі көлемде пара алған деген айып тағылып отыр. Жәкішевтің оққағары Талғат Қыстаубаевқа да Қазатомпром компаниясының мүлігін өз өкілеттілігін теріс пайдалану арқылы талан-таражға салды деген айып тағылды. Ал осыған дейін адвокат Нұрлан Бисекеев пен Жәмиля Жәкішеваның Мұхтар Жәкішевтің конституциялық құқығы бұзылуда деген мәлімдемелеріне қатысты бас прокуратура төмендегідей түсініктеме берді.
Жәкішевтің адвокаты Бисекеев баспасөз арқылы оған қылмыстық іс материалдарымен танысуға небәрі 3 күн берілгенін жария етті. Бұл ақпарат шындыққа жанаспайды. Қылмыстық іс материалдарын тергеу органдары Жәкішев пен оның адвокатына осы жылдың 13-ші қарашасында берген. 19-ші қарашада айыпкер мен оның қорғаушысының іспен танысуды қасақана созуына байланысты тергеу қылмыстық іс жүргізу заңдарының нормаларын сақтай отырып, танысу мерзімін 30-ші қарашаға дейін деп белгілеген болатын. Бисекеевтің өтініші ескеріліп, бұл мерзімде прокуратураның нұсқауы бойынша ұзартылды. болған, яғни Жәкішев пен оның адвокатына іспен танысу үшін жеткілікті уақыт берілді.
Ал Жәкішевке уран кеніштерінің үлестерін талан-таражға салды деген айыптауларға қатысты бас прокуратура бұл іске қатысты тергеу амалдары жалғастырылуда деп қысқа қайырды. Бас прокуратура Жәкішевтің ісіндегі құпия материалдарды зерделеу кездерінен басқа кезеңде сот отырысын ашық режимде қарауды ұсынатын болады деп мәлімдеді. Осылайша Жәкішев ісін толық айыптаған бас прокуратура керісінше Алматы қаласының қаржы полициясы департаменті бастығының орынбасары Айдын Жентілеев ісіне қатысты қылмыстық қудалауды тоқтату туралы қаулы қабылдағанын айтып өтті. Сонымен бірге заңды қадағалау мекемесі Айдын Жентілеевтің есірткіні заңсыз сақтаған деген дәйекті жоққа шығарып, бірақ оның адамдармен қарым-қатынаста талғамсыздыққа жол беретінін айтып өтті. Бас прокуратураның мәліметі бойынша Жентілеев есірткі заттарын заңсыз айналымда ұстайтын адамдармен байланысы бар. Осы үшін бақылау органы қаржы полициясы басшысына Жентілеевті лауазымды қызметінен босату жөнінде ұсыныс жібергенін айтты. Айта кету керек, бас прокуратура ғимаратында өткен брифингте Мұхтар Жәкішевтің адвокаты Нұрлан Бисекеев пен Жәмілә Жәкішева да келген болатын. Бақ өкілдері брифингтен кейін бірден Бисекеев пен Жәкішевтен түсініктеме алмақ болған еді, бірақ бас прокуратура қызметкерлері журналистерден және Жәмиләдан тез арада залды босатуларын сұрады. Осыдан кейін 25 градус аязда Бисекеев пен Жәкішева далада тұрып журналистердің сұрағына жауап берген болатын. Олар қадағалау органының Жәкішевке қазірден бастап мемлекеттік айыптауларды тағып жатқанына қарағанда соттың да әділ өтпейтіндігін кесіп айтып отыр.
Это дело для того, чтобы закончить те сроки, которые есть. И адвоката, и Мухтара ставят в очень жесткие рамки для того, чтобы они быстрее закончили дело.
Ал Жәкішевтің адвокаты Нұрлан Бисекеевтің барлық айыптаулар бойынша өзінің қорғауындағы Мұхтардың құқығы сақталмағандығын алға тартуда.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64, 2-545-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-576-64, 2-545-60.
Хабарласыңыз!
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Өткен аптада дәл халықаралық адам құқын қорғау күні Алматы облыстық сотының қадағалау алқасы құқық қорғаушы Евгений Жовтистің адвокаты түсірген шағымды қарауға тиіс болатын. Алайда облыстық сот шағымды қарауды қажет деп таппаған. Ал құқық қорғаушылардың қорғаушысы Біріккен ұлттар ұйымының адам құқы жөніндегі комитетіне жүгінетіндіктерін айтып отыр. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұқанқызының хабарынан естіп білсек.
Сөйтіп Евгений Жовтистің ісі бойынша шағым Қазақстанның барлық сот деңгейлерінен өтті. Алматы облыстық сотының қадағалау алқасы желтоқсанның 10 күні аталмыш іс бойынша шағымды қарастырмау туралы шешім шығарды. Алматы облыстық сотының қадағалау алқасының сот төрешілері сот үкімімен қаулысын заңды негізді деп танып, қадағалау өндірісін қозғауға негіз таппады деп хабарлады Жовтистің қорғаушысы Виталий Воронов Азаттық радиосының тілшісіне.
Сегодня было предварительное рассмотрение моей надзорной жалобы. Судьи не нашли оснований для возбуждения надзорного производства.
Оның айтуынша Жовтистің ісі аса ауыр қылмысқа жатпағандықтан жоғарғы сотта қаралмайды.
В соответствии с частью 2 статьи 458 Уголовно-процессуального кодекса мы не можем обращаться в суд, поскольку это преступление небольшой тяжести.
Жас Алаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлы Қазақстанда адам құқығының өрескел бұзу жағдайларының көптігін алға тартады.
Дәл осы күнде осындай шешім қабылдағанның өзі Қазақстанның адам құқығына қалай қарайтындығының бір дәлелі. Бізде адам құқығы деген ол сақталмайды, аяғасты болады. Нақтылы Жовтистің ісіне келетін болсақ, бұл ол бастан Ақорданың берген тапсырмасы болады. Ақорданың тапсырмасы бойынша қылмыстық іс қозғалды, ол сотта қаралды, сотта қалай қаралғаны тағы да халыққа белгілі. Мүмкін заң бұзушылықтар менен екінші жақтың келтірген ақталу дәлелдерін ешқандай елеп ескерместен жәбірленуші жақтың жол апаты кезінде қайтыс болған азаматтың анасын сотқа қатыстырмауға әрекет жасады. Біздің елде Қазақстанда сот әділдігін күту деген ол мүмкін нәрсе емес.
Ал Жовтистің қорғаушысы Виталий Воронов болса, енді Біріккен ұлттар ұйымының адам құқы бойынша комитетіне шағым түсіретінін айтады. Бірнеше күннен кейін ол Өскемендегі жазалау мекемесіне барып, Жовтиспен алдағы әрекеттерін талқыламақшы. Естеріңізге сала кетейік, қорғаушы Евгений Жовтистің үстінен осы жылдың тамыз айында абайсызда адам қағып кеткені үшін қылмыстық іс қозғалған болатын. Ал қыркүйек айында Балқаш аудандық соты оны 4 жыл бас бостандығынан айыру туралы үкім шығарған еді. Бұған дейін Жовтистің қорғаушысының Алматы облыстық сотына берген апелляциялық шағымы қанағаттандырылмаған болатын. Қазіргі таңда Евгений Жовтис Өскемендегі қоныстандыру колониясында жазасын өтеп жатыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Ағарып атқан әр таңды азаттықпен қарсы алыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Азаттықта әлем тынысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады.
Ардақты ағайын, осымен бүгінгі хабарымыз өз мәресіне келіп жетті. Сіздермен соңғы жарты сағатты бірге болған мен Мәншүк Асаутай азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін қоштасамын. Аман сау болайық ағайын.
Азаттық толқында соңғы жаңалықтар мен Сұлтан хан Аққұлұлы. Жексенбі күні Қазақстан, Қытай және Өзбекстан президенттері жұмыс сапармен Түркменстанға барады. Дүйсенбі күні Нұрсұлтан Назарбаев, Ху Цзиньтао және Ислам Кәрімов жылына Қытайға 40 миллиард текше метр көгілдір отын тасымалдайтын Түркменстан, Өзбекстан, Қазақстан, Қытай газ құбырын іске қосу салтанатына қатысады. Ал жексенбі күні аталған үш мемлекеттің басшылары Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедовпен келіссөз өткізіп, отын энергетика саласындағы ынтымақтастық мәселелерін талқылайды. Сенбі күні Қытай премьері Ху Цзиньтао Астанада болып аталған газ құбырының бірінші тармағын іске қосу рәсіміне қатысқан болатын. Жексенбі күні Таиланд үкіметі Бангкокта ұсталған Солтүстік Кореяның қару-жарағы тиелген жүк ұшағының ұшқыштарына, төртеуі Қазақстан, бірі Беларусь азаматтарына ресми түрде айып тағуға тиіс. Тай үкіметі мәлімдегендей, қазір барлау қызметі тиелген қару-жарақтың террористік іс-әрекетке қатысы бар жоғын тексеру үстінде. Хабарға қарағанда, Грузияда тіркелген Ил-76 жүк ұшағына 30 тоннаға жуық қару-жарақ, оның ішінде зымырандар мен гранат атқыштардың реактивті оқ-дәрілері тиелген көрінеді. Әзірше ұшақтың қайда ұшып шыққаны белгісіз. Әуе кемесі Пхеньяннан ұшып шығып, Бангкокта жанармай құйып алған соң тағы да жанармай құю үшін Шри-Ланкаға аялдауға тиіс болған. Жексенбі күні Дания полициясы сенбідегі Копенгагенде болып өткен жаппай наразылық шеруі барысында ұсталған жүздеген белсендіні босатқанын хабарлады. Ғаламдық ауа райының құбылуы проблемасы бойынша Біріккен ұлттар ұйымының конференциясы өтіп жатқан Копенгагенде сенбі күні жер шарындағы ауа райына қатысты қатаң келісім қабылдауды талап еткен бейбіт шеру болып, оған 40 мыңдай адам қатысты. Полицияның айтуынша шеру кезінде ұсталған 968 адамның 13-і ғана әлі босатылған жоқ. Полиция оларды шерудің соңында қалып, Копенгагенің орталығындағы дүкендердің терезелерін қиратып, автокөліктерді түнкере бастаған кезінде ұстаған. Ақ үйдің ресми өкілі хабарлағандай, өткен сенбі күні АқШ президенті Барак Обама мен Ресей президенті Дмитрий Медведев стратегиялық ядролық қару туралы мерзімі өткен келісім бойынша келіссөзді әңгіме етті. Обама әкімшілігі өкілінің хабарлауынша келіссөз тақырыбын президенттер телефон арқылы талқылады, бірақ ол болған әңгіменің басқа жай-жапсарын хабарламады. Стратегиялық шабуыл қаруын қысқарту туралы бұрынғы келісім 5 желтоқсан күні күшін жойды. Ақ үй мен Кремль екі жақтында ядролық қаруын одан әрі қысқарту туралы жаңа келісімге келуге уағдаласты. Осы аптада Ақ үйдің баспасөз хатшысы Роберт Гибс мәлімдегендей, келіссөз жемісті өтіп жатыр.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау
сізден. Гордон Браун күтпеген жерден Ауғанстанға сапармен ұшып келіп, оның барысында Ауған президенті Хамид Қарзайға жолықты. Кандагардың әуежайында Браун журналистерге ақыштың да, оның одақтастарының да тәліптерге қарсы күштерін ұлғайтуына байланысты, Ауғанстандағы алдағы бірнеше ай өте маңызды болады деп мәлімдеді. Оның атап көрсетуінше, одақтастар Талибанға тойтарыс бере алатынын көрсетуге тиіс. Ал Ауған үкіметі белсенді рөл атқаруға міндетті. Гордон Браун соғыс қимылдары өтіп жатқан ауданға қосымша 500 жауынгерлік ағылшын әскері аттандырса, АқШ 30 мыңнан астам қосымша әскерін жіберуге әзірленуде. Латын Америкасының 9 мемлекеті ортақ валютаға көшпекші. Ортақ валюта тек электрондық түрде ғана болып, Венесуэла, Куба, Никарагуа, Гондурас, Эквадор және Боливия сынды елдердің арасындағы сауда айналымында АқШ долларының орнына қолданылады. Біздің Америка халықтарының Боливия альянсы деп аталатын ұйымға мүше елдердің жексенбі күні Гаванада ашылатын саммиті қарсаңында осындай мәлімдеме қабылданды. Украинаның кәсіпқой бокс шебері Виталий Кличко сенбі күні америкалық үміткер Кевин Джонсонды жеңіп, WBC желісі бойынша әлем чемпионы атағын қорғап қалды. Кездесу Швейцарияның Берн қаласында өтіп, бүкіл жекпе-жек барысында 38 жастағы украин боксшының айқын басымдығы байқалды да, қазылар алқасы бір ауыздан жеңісті Кличкоға берді. Осылайша Виталий Кличко кәсіпқой рингте өткізген 41 жекпе-жегінің 39-ын жеңіп шықты. Ал Джонсон алғаш рет жеңілістің ащы дәмін татты. Виталийдің інісі Владимир Кличко кәсіпқой бокстың басқа 3 желісі бойынша әлем чемпионы болса, ал WBA желісі бойынша ағылшын Дэвид Хей әлем жеңімпазы болып табылады. Оңтүстік Африка Республикасында болып өткен әлем аруларының байқауында Гибралтардан келген 23 жастағы Каяне Алдорино есімді сұлу жеңіске жетті. Екінші орынға мексикалық ару көтерілсе, үшінші жүлде Оңтүстік Африка Республикасы өкілінің үлесіне тиді. Байқауға 112 елдің сұлу қыздары қатысты. Оңтүстік Африканың баспасөз құралдары шешілмеген әлеуметтік мәселелері шашедектен келетін Йоханнесбург қаласының әкімдігін байқауды өткізуге тым көп қаржы шығындады деп айыптады. Абхазияда болып өткен бүгін болып өткен президент сайлауының ресми нәтижесі жарияланды. Оған сәйкес қазіргі президент Сергей Багавш жеңіске жетті. Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Батал Тапагуа хабарлағандай, Багавш 59%-дан астам дауыс алды. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтанхан Аққұлұлы таныстырып өттім. Бағдарламамыз әрі қарай жалғасады.
Говорит радио Азаттық. В эфире программа «Итоги недели». В сегодняшней программе вы услышите о следующих главных событиях недели Казахстана. В Международный день защиты прав человека казахстанские правозащитники осудили ситуацию с правами человека в Казахстане.
В данный момент можно констатировать, что законодательство по свободе собрания, оно международным стандартам не соответствует.
Свидетели по делу Айдина Жантелеева на этой неделе заявили о пытках в конспиративных квартирах КНБ.
Сотрудники КНБ говорили, что если Тагаев откажется дать такие показания, то его самого посадят.
Дело бывшего руководителя национальной компании «Казатомпром» Мухтара Джакишева было передано в суд. Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Камзиева.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatik.org.
То есть английскими буквами три раза www.azatikyq.org.
Итак, друзья, на этой неделе, 10 декабря, отмечался Всемирный день защиты прав человека. В этот день казахстанские правозащитники осудили ситуацию с правами человека в Казахстане. О существующих проблемах в сфере свободы слова сообщила руководитель прессозащитной организации «Адильсёз» Тамара Калеева.
Мы очень надеемся, что на следующий год будут оправданы или хотя бы амнистированы осужденные журналисты. У нас осуждены к лишению свободы в настоящее время 4 журналиста и 1 писатель. Самый первый осужденный журналист Вадим Курамшин в октябре этого года выпущен на условно-досрочное освобождение, но тем не менее обвинение снято с него, приговор в силе 3 года 10 месяцев за клевету. К сожалению, после того, как было принято решение в Мадриде о председательстве Казахстана в ОБСЕ, у нас добавилось в прошлом году один журналист, главный редактор газеты «Законы правосудия» Такберген Абиев, осужден за попытку купить информацию, 3 года лишения свобода. И в этом году еще 2 человека. Все вы их знаете, это Рамазан Исергепов, Алпамыс Бектурганов в Западном Казахстане.
О несоответствии казахстанского законодательства международным стандартам соблюдения прав человека говорил и правозащитник Амангельды Шурманбаев. По его словам, граждане Казахстана до сих пор лишены права на свободное собрание. Изменения в этой сфере могут произойти только благодаря активности общества, считает правозащитник.
В данный момент можно констатировать, что, скажем, законодательство по свободе собрания, оно международным стандартам не соответствует. По многим причинам, параметрам, в общем-то, наша организация проводила проект мониторинг свободы собраний. Сейчас в преддверии председательства Казахстана в ОБСЕ мы также его второй мониторинг проводим. Результаты будут после Нового года, но определенные тенденции можно как бы выявить. Законодательство, как я уже сказал, оно ничему не соответствует. А что касается практики, то здесь надо отметить, что если и будут какие-то изменения, то только в результате активности общества.
Ежегодно о ситуации с правами человека в Казахстане говорил известный правозащитник Евгений Жовтис. В этом году именно в День защиты прав человека Алматинский областной суд отклонил надзорную жалобу на приговор Жовтиса, согласно которому он был осужден на 4 года тюрьмы по уголовному обвинению. Его адвокат Виталий Воронов сообщил радио Азаттык, что таким образом дело Жовтиса в Казахстане прошло все судебные инстанции.
Было предварительное рассмотрение моей надзорной жалобы судьями надзорной коллегии Алматинского областного суда. Судьи не нашли оснований для возбуждения надзорного производства, считая приговор и постановление апелляционной коллегии законными и обоснованными. Вот и все. С точки зрения действующего уголовно-процессуального законодательства мы прошли, защита прошла все судебные инстанции, потому что в соответствии с частью 2 статьи 458 Уголовно-процессуального кодекса мы не можем обращаться в суд, поскольку это преступление небольшой тяжести.
Теперь сторона защиты Евгения Жовтиса рассчитывает на справедливость Комитета ООН по правам человека. Жалобу туда может подать только сам осужденный Евгений Жовтис. Адвокат Виталий Воронов сказал, что собирается навестить Евгения Жовтиса в тюрьме в Усть-Каменогорске. Говорит радио «Азаттык». Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Итоги недели». Теперь позвольте обратить ваше внимание на некоторые значимые события Казахстана, которые произошли на этой неделе. Мы вспомним только о самых главных из них. В понедельник, 7 декабря, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон о беженцах, направленный на определение правового положения лиц, ищущих убежище и беженцев на территории Казахстана. Кроме того, им подписан также сопутствующий закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам беженцев. Законы войдут в силу 1 января 2010 года. На 1 октября текущего года в Казахстане зарегистрировано 622 беженца или 243 семьи, состоявшихся из беженцев. 8 декабря во вторник президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал поправки в законодательство по вопросам неприкосновенности частной жизни, сообщила его пресс-служба. Ранее правозащитные организации и представители независимых СМИ подвергли критике законопроект, который направлен, по их мнению, на существенное ограничение свободы слова и СМИ и, наоборот, на предоставление прав возможным нарушителям закона прикрывать свои неблаговидные дела буквой нового закона. В среду 9 декабря стало известно, что председатель Китая Ху Цзиньтяо с 12 по 14 декабря посетит Казахстан и Туркменистан по приглашению президентов этих стран Нурсултана Назарбаева и Гурбанулы Бердымухамедова. По сообщению казахстанского МИДа, в рамках визита Ху Цзиньтяо и президент Нурсултан Назарбаев примут участие в церемонии ввода в эксплуатацию первой нитки и завершения сварочных работ второй нитки газопровода «Казахстан-Китай». В четверг, 10 декабря, Международный центр журналистики «Медианет» объявил итоги третьего ежегодного конкурса на лучшее освещение правозащитной темы репортерами Центральной Азии. Первое место в конкурсе заняла журналист из кыргызского города Ош Сахира Назарова. Второе место заняла репортер радио «Азаттык» Дильбири Мавлони, которая представила на конкурс ряд статей, опубликованных на веб-сайте казахской редакции «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода». Третье место занял ошский журналист Бахыт Ибраимов. В пятницу, 11 декабря, в школах Астаны из-за мороза отменены занятия, передало агентство «Новости Казахстан». Занятия отменены в школах города с 1 по 9 классы. Температура воздуха в столице в пятницу опустилась до отметки 29 градусов ниже нуля по Цельсию. Говорит радио «Азаттык». В эфире еженедельная программа «Радио Азаттык. Итоги недели». Уважаемые слушатели, теперь коротко о том, что вы услышите во второй части нашей программы. Свидетели по делу Айдына Жантелеева на этой неделе заявили о пытках в конспиративных квартирах КНБ.
Сотрудники КНБ говорили, что если Тагаев откажется дать такие показания, то его самого посадят.
Дело бывшего руководителя национальной компании «Казатомпром» Мухтара Джакишева было передано в суд.
Джакишеву меняется неоднократное получение взяток в особо крупном размере.
Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Камзиева.
Программа «Радио Азаттык. Итоги недели» анализирует политические события и исторические моменты уходящей недели.
Наша еженедельная программа выходит в эфир по воскресеньям 19:35 и в понедельник 7:35.
Время Астаны. Не пропустите!
Пропустите! Итак, друзья, на этой неделе ушел в отставку председатель Комитета национальной безопасности Амангельде Шабдарбаев. Он был назначен советником президента Нурсултана Назарбаева. Комитет национальной безопасности возглавил Адиль Шаяхметов, занимавший до этого должность первого заместителя КНБ. После отставки Амангельде Шабдарбаева в Астане 8 декабря прошла акция в его защиту. Независимые наблюдатели связывают отставку бывшего главного чекиста Амангельде Шабдарбаева с двумя крупными скандалами. Первый скандал связан с обвинениями Генеральной прокуратуры группы сотрудников КНБ в противоправных действиях в отношении заместителя Департамента финансовой полиции по Алматы Айдына Жантелеева, обвинявшего в наркопреступлениях. Второй скандал связан с появлением в ноябре в интернете видеозаписью допроса или интервью бывшего президента национальной компании «Казатомпром» Мухтара Джакишева, обвиняемого сотрудниками КНБ в коррупционных преступлениях. На минувшей неделе, 2 декабря, жена Мухтара Джакишева Джамиля Джакишева заявила на пресс-конференции о том, что диск с видеозаписью был передан ей лично председателем КНБ Шабдарбаевым еще в сентябре этого года. Однако, несмотря на отставку Амангельде Шабдарбаева, дело Джакишева было передано в суд. Об этом расскажет мой астанинский коллега Бауршан.
9 декабря уголовное дело в отношении экс-президента национальной компании «Казатомпром» Мухтара Джакишева передано в суд Астаны. Об этом сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры Нурдаулет Суиндуков. По данным представителя Генеральной прокуратуры, следствие предъявило Джакишеву обвинение в совершении хищения средств путем растраты имущества в национальной атомной компании. В частности, при отсутствии оснований Джакишевым открыто представительство «Казатомпрома» в Вене, полагает представитель Генеральной прокуратуры Суиндуков.
В 2003 году при отсутствии на это служебных оснований под прилогом взаимодействия с МАГАТЭ Джакишевым открыто представительство АО на «Казатомпром» в Вене. Руководителями и работниками представительства формально оформлялись сотрудники посольства Казахстана в Австрии или их близкие родственники. К примеру, директором представительства в разное время формально назначались мать сотрудницы посольства Шуразовой Эльнары, а также супруга Кашлика Вадима, приближенного экс-посла Казахстана в Австрии Алиева. Таким образом, путем списания денег на различные расходы по содержанию представительства в Вене, а это аренда офиса, зарплата работников, покупка основных средств и так далее, похищено средств национальной компании «Казатомпром» на общую сумму 99 763 961 тенге.
Но супруга Джакишева, Жамиля Джакишева, высказала на этот счет свою версию.
Действительно, в Вене находится организация МАГАТЭ, она там есть. Там действительно было представительство, и это представительство было открыто не по воле Джакишева, а оно было открыто именно по рекомендации МИДа Казахстана. По приближенным Алиева я ничего не знаю. Я знаю, кто там был директором. Он, по-моему, вообще к нему никакого отношения вообще не имеет.
Кроме того, по информации представителя Генеральной прокуратуры Суиндукова, Джакишев обвиняется в получении взяток.
Джакишеву меняется неоднократное получение взяток в особо крупном размере от руководителей подрядных предприятий за признание их победителями проводимых конкурсов по государственным закупкам.
Однако супруга Джакишева, Жамиля Джакишева, уверена, что это полная клевета.
Те же самые свидетели, которые под нажимом пишут те или иные показания и подписываются. Кстати, они до сих пор все сидят на этих конспиративных квартирах. Они до сих пор не имеют возможности общаться и выходить с этого. Я знаю, что то есть никакой опасности им не угрожает. С самого начала они говорили, что якобы они находятся под защитой свидетелей в связи с тем, что они боятся угрозы своей жизни и своим семьям. Но если бы была бы угроза их семьям, значит и семьи должны были быть бы под стражей. То есть это говорит о том, что всех свидетелей, которые идут по этому делу. Их насильно держат и заставляют давать те показания, которые как бы нужны для следствия.
Адвокат Джакишева Нурлан Бисикеев также уверен, что эти обвинения безосновательны.
То есть использование для дачи, для обвинения показаний тех лиц, которые находятся уже длительное время на конспиративных квартирах, использовать эти показания в ситуации, когда эти деньги были изъяты не у Джакишева, а были изъяты у другого лица, а мы об этом все знаем, что они были изъяты у Цицория, то утверждать, что эти взятки были получены самим Джакишевым, ну, никаких оснований не имеется. В то время между ними имел место торг о том, или же они будут привлечены к уголовной ответственности, или же они будут давать показания в отношении того лица, которое органом предъявления следствия было избрано в качестве обвиняемого, ну то есть господина Джакишева.
По словам адвоката, органы следствия дали мало времени для ознакомления с делом. Но, по мнению представителя Генеральной прокуратуры Суиндукова, все не так.
Адвокат Джакишева господин Бисикеев сообщал через средства массовой информации о том, что им было предоставлено всего 3 дня для ознакомления с материалами уголовного дела. Сообщаю, что эта информация не соответствует действительности. Материалы уголовного дела были предоставлены органам следствия Джакишеву и его адвокату 13 ноября.
19 ноября в связи с явным затягиванием обвиняемым и его защитником процесса ознакомления с уголовным делом был установлен срок ознакомления до 30 ноября. С учетом обращения Бисикеева и этот срок был продлен по указанию прокуратуры.
Адвокат Джакишева Нурлан Бисикеев вновь пытался доказать, что его торопят.
Расчеты, которые я произвел, простым математическим подсчетом, мне предлагается ознакомиться с листом уголовного дела за 23 секунды. Законно ли, что я могу и обязан знакомиться с такой интенсивностью с этим делом?
Супруга Джакишева Жамиля Джакишева полагает, что кое-кто торопится закончить дело.
Я полностью согласна по поводу того, что сказал адвокат, в том, что времени на ознакомление действительно было очень мало, и адвоката, и Мухтара ставят в очень жесткие рамки для того, чтобы они быстрее закончили дело.
А главное, по мнению супруги Джакишева и адвоката, Мухтара Джакишева не хотят госпитализировать. На эти доводы у представителя Генеральной прокуратуры Суендукова есть свои ответы.
По инициативе следствия был проведен консилиум врачей. В составе консилиума врачей были медицинские работники, врачи высшей категории, которые дали заключение о том, что состояние здоровья Джакишева позволяет содержать его в условиях следственного изолятора, о том, что он не нуждается в госпитализации. Это консилиум проведен после того заявления, которое он передал через средства массовой информации.
В свою очередь супруга Джакишева Джамиля Джакишева считает, что консилиум был проведен формально, а у Мухтара 5 дней повышенное давление, говорит она.
Как мне Мухтар рассказал, то есть это врачи зашли в его камеру, посмотрели, померили ему давление, сказали, ну все нормально. То, что у него действительно каждый день держится высокое давление, и то, что он действительно находится в тяжелом состоянии, они сами это признают, и это есть заключение, где они пишут то заболевание, которое они сами ему ставят.
Как сообщил Суендуков, Генеральная прокуратура намерена ходатайствовать о рассмотрении уголовного дела Джакишева во время судебного процесса в открытом режиме. Но, по мнению супруги Джакишева и адвоката, после таких речей прокуратуры они сомневаются, что суд будет справедливым. Боужан Шайхмет, Радио Азаттык, программа «Итоги недели».
Кроме этого, 10 декабря на брифинге в Астане официально представитель Генеральной прокуратуры Нурдаулет Суендиков заявил, что заместитель начальника финансовой полиции Алматы Айдын Жантилеев, которого ранее сотрудники КНБ задержали по подозрению в наркопреступлениях, не может занимать руководящую должность. Генеральная прокуратура обратилась с соответствующими заявлениями в финансовую полицию. Между тем, свидетели по делу Айдына Жантилеева на этой неделе заявили о пытках в конспиративных квартирах КНБ. Подробнее об этом нам расскажет Дильберим Мавлони. Во вторник, 8 декабря, на пресс-конференции в Алматы адвокат Мухита Тагаева Ален Исхаков заявил журналистам, что сотрудники КНБ Алматы оказывают давление на его подзащитного, который сейчас является подозреваемым по сбыту наркотических средств. Также адвокат сообщил, что Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Мухита Тагаева по обвинению в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотического вещества гашиш в крупном размере. Однако Ален Исхаков отрицает наличие наркотического средства у своего подзащитного на момент задержания.
Я утверждаю это со слов моего подзащитного, так как он говорит, что когда его задерживали, сотрудники ДКНБ разбили окно, вытащили их на улицу и надели мешки на голову. И больше он ничего не видел. Его держали, и он был с закрытыми глазами. Но мой подзащитный утверждает, что у него наркотических средств не было.
Далее адвокат сказал, что доказательства сбыта наркотических средств необходимо делать контрольный закуп. Изымать определенные вещественные доказательства также должна быть видео, аудио и фотофиксация.
Предполагаю, что данное уголовное дело только основано на оговаривающих себя показаниях Тагаева.
Напомним, что 5 ноября этого года заместитель начальника управления финансовой полиции Алматы Айдын Жантилеев был арестован сотрудниками КНБ по подозрению в незаконном хранении наркотиков. Позже пресс-служба КНБ, ссылаясь на результат повторной экспертизы, заявила, что Айдын Жантилеев длительное время употреблял наркотики. Утверждалось, что, будучи другом детства Айдына Жантилеева, Мухит Тагаев часто приносил ему наркотики. Адвокат Мухита Тагаева сообщил журналистам, что после того, как сотрудники КНБ Алматы задержали Айдына Жантилеева, они стали принуждать Мухита Тагаева к даче показаний в отношении Жантилеева.
А именно то, что они с Жантилеевым вместе курили анашу, и он, Тагаев, неоднократно привозил Жантилееву на работу
Анашу также по просьбе Жантелеева. Хотя таких фактов не было. Также сотрудники КНБ говорили, что если Тагаев откажется дать такие показания, то его самого посадят, а также возникнут проблемы в семье и на работе.
По словам адвоката Алены Исхакова, находясь всю ночь и весь день 6 ноября в здании КНБ Алматы, Мухит Тагаев написал под диктовку сотрудников спецслужб расписку о том, что готов сотрудничать с КНБ. Мухит Тагаев, говорит его адвокат, содержался в квартирах, адреса которых его подзащитный не может назвать, так как туда его привозили закрытыми глазами.
На конспиративной квартире, где содержался Тагаев, в ночное время кто-то стучал в дверь, и уже на следующий день сотрудники ДКНБ перевезли его на другую квартиру. При этом, рассказывая, что финполиция вычислила данную квартиру, где он находится, и что ему угрожает опасность.
На конспиративной квартире, заявил адвокат Исхаков, Мухита Тагаева держали в постоянном напряжении, и он, боясь сложившейся ситуации, выполнял все указания сотрудников КНБ Алматы. Напомним, что 17 ноября на пресс-конференции в Алматы первый адвокат Мухита Тагаева Тингибек Баимбетов заявлял журналистам, что заместитель начальника управления финансовой полиции Алматы Айдын Жантлеев угрожал его подзащитному. На прошедшей 8 декабря пресс-конференции адвокат Ален Исхаков сообщил, что с адвокатом Тингибеком Баимбетовым никто из родных и близких Мухита Тагаева соглашения о показании юридической помощи не заключал и гонорара за услуги не оплачивал.
И он разъяснил ему о необходимости придерживаться позиции ДКНБ и давать показания против Жантелеева. Адвокат Баймбетов уверял Тагаева в том, что пока он его защищает, ему нечего бояться. И что сотрудники ДКНБ оплатили Баймбетову 150 тысяч тенге за оказание им юридической помощи. Кроме этого, в ближайшее время он говорил, что Жантелеева посадят, и Тагаева нужно бояться финполиции, а не сотрудников ДКНБ. И если Тагаев до конца будет придерживаться подписанных им показаний, тогда у него и у его семьи будет все в порядке.
Вместе с тем стало известно, что после содержания на конспиративных квартирах сотрудники КНБ Алматы привезли Мухита Тагаева к нему домой, где родственники уговорили остаться его дома. Однако 19 ноября ночью Тагаеву стало плохо, и он был госпитализирован в токсикологическом отделении городской больницы. В пресс-конференции участвовала также мать Мухита Тагаева Джамал Сукбаева, которая сказала журналистам о том, что после допросов сотрудников КНБ Алматы ее сын дважды пытался покончить жизнь самоубийством. Джамал Сукбаева сообщила, что после того, как ее сын ушел 5 ноября рано утром на работу, родные не видели его в течение нескольких дней. Семья Мухита Тагаева узнала о нем после выступления по телевидению адвоката Тингибека Баимбетова. Я услышала, что мой сын давал показания против своего близкого друга Айдына Жантлеева, но он не мог сделать этого. Айдын с ранних лет дружит с Мухитом и был для меня вторым сыном. Я мать и все время наблюдала за ними. Айдын и Мухит не могли употреблять наркотики. Это клевета. Спустя несколько дней после того, что я видела по телевизору, Мухита привезли домой сумасшедшим. Он не узнавал меня, что я его мать, кричал на родственников. Не спал, не ел, пытался покончить с собой дважды. Его жена и братья следили за ним, чтобы он не сделал с собой чего-либо. Сейчас он лежит в больнице под наблюдением психолога и невропатолога, говорит мать Мухита Тагаева. Напомним, что 2 декабря наше радио «Азаттык» сообщало о том, что уголовное дело в отношении заместителя начальника управления финансовой полиции Алматы Айдына Жантлеева прекращено и заведено дело на следователей КНБ, которые обвинили Айдына Жантлеева в хранении наркотиков. Однако 11 декабря пресс-служба КНБ обнародовала заявление, в котором отрицает наличие давления на свидетелей по делу Жантлеева. На свидетеля по делу в отношении заместителя начальника департамента финансовой полиции по Алматы Айдына Жантлеева, обвинявшегося ранее в наркопреступлениях Мухита Тагаева, сотрудниками органов национальной безопасности давление не оказывалось, говорится в заявлении Комитета национальной безопасности. Сообщение господина Исхакова, сделанное на пресс-конференции 8 декабря о том, что его подзащитный Тагаев, ранее проходивший в качестве свидетеля по вышеуказанному уголовному делу, свои показания давал под давлением сотрудников КНБ Алматы, не соответствуют действительности, подчеркивается в заявлении КМБ. Отметим, что 7 декабря был отправлен в отставку председатель КМБ Амангельды Шабдарбаев. Правозащитники утверждали в связи с делом арестованного бывшего президента компании «Казатомпром» Мухтара Джакишева, что в КМБ практикуются пытки. Ряд топ-менеджеров компании «Казатомпром» находится на так называемых конспиративных квартирах КМБ по программе «Защита свидетелей». Эти люди заявляли, что бытовые условия их содержания близки к комфорту трехзвездочной гостиницы. Однако скептики считают иначе. О существовании тайных квартир впервые заявил бывший руководитель КМБ, ныне политэмигрант Рахат Алиев. Он говорил, что эти квартиры служат, по сути, тайными тюрьмами, скрытыми от общественного контроля. Дильбегим Мавлани специально для программы «Итоги недели».
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatyk.org.
То есть английскими буквами три раза www.azatyq.org.
Говорит радио «Азаттык». На этом, уважаемые друзья, я прощаюсь с вами. До следующих встреч на волнах радио «Азаттык». Итоги недели сегодня вела Гульмира Камзиева.